systemaattisen teologian ja patristiikan professori, pappismunkki Serafim Seppälä. Ortodoksisen kirkossa ei varmastikaan toimiteta yhtään jumalanpalvelusta, jossa ei veisattaisi vähintään yhtä ylistyshymniä Jumalan äidille, neitsyt Marialle, ja hänen ikoneja löytyy myöskin kirkosta monista paikoista, mitä protestanttiset kristityt toisinaan vieraillessaan ortodoksisessa kirkossa ihmettelevät. Joskus kuulee syytöksen sitten siitä, että Mariaa suorastaan palvottaisiin ortodoksisessa ja roomalaiskatolisessa kirkossa. Onko tämä Marian kunnioitus jotenkin Jumalalta pois, ja onko siinä riski tällaiselle Marian palvonnalle, miten näet sen?
Sinänsä tällaisen syytöksen syntyminen on varmasti ihan ymmärrettävää, koska se on niin näkyvästi läsnä, mutta että kyllä jos tätä kirkon ajattelun kokonaisrakennetta katsotaan, niin kyllä nämä palikat siinä on hyvässä järjestyksessä. Ja sitten samoin Jumalan palvelus elämässä itsessään, niin kyllähän Jumalan palvelus elämän keskeinen osa, eli pyhä ehtoollinen eukaristia, on äärimmäisen kristuskeskeinen tapahtuma, ja siinä ei neitsyt Marialla ja pyhillä ja enkeleilläkään ole kuin hyvin marginaalinen rooli. Siinä tietysti on tavallaan ison haasteen edessä ihminen, koska kirkkoon astuessaan voi tämmöisten ensivaikutelmien perusteella luoda vaikka minkälaisia mielikuvia ja väärintulkintoja, mutta että jos tähän historiaan ja aatteelliseen rakenteeseen perehtyy sitten laajemmin, niin sitten asiat vasta asettuu oikeisiin yhteyksiinsä.
Niin joskus kuuleekin painotettava juuri sitä, että neitsyt Mariaan liittyvät asiat ovat tarkoitettuja vain niille, jotka ovat kirkon jäseniä. Eli jos kirkon ulkopuoliselle julistaa jotakin, niin tulisi julistaa vain evankeliumia Kristuksesta. Ja sitten kun joku liittyy kirkkoon, niin myös Jumalan synnyttäjä koskevat opetukset ja todellisuus saattavat aueta ennemmin tai myöhemmin. Eli siinä vaiheessa voidaan kirkkoon liittynyttäkin tästä aiheesta opastaa. Mitä ajattelet tällaisesta näkemyksestä?
Se on aina vähän arvoitus, että mitä kenellekin kannattaa puhua, koska jokaisella on oma tiensä ja eri ihmiset sisäistävät asioita eri järjestyksessä. Että varmasti Suomessa, kun ortodoksisessa kirkossa on paljon protestanttisesta taustasta tulleita ihmisiä, niin silloin tämä on tapahtunut juuri tässä järjestyksessä, että ikään kuin ensin sisäistetään Kristuksen merkitys ja siitä sen ympärille sitten nämä muut asiat vähitellen alkaa asettua omiin paikkoihinsa. Toisaalta sitten taas joku voi tuntea sitten kiinnostusta ortodoksiseen kirkkoon ja miksei roomalaiskatoliseen kirkkoon yhtä lailla juuri sen takia, että siellä on ikään kuin tämmöisellä feminiinisellä spiritualiteetillä on kasvot, ja se voi olla juuri se, minkä jossain muualla kokee puuttuvan, ja tämähän on tietysti siinä mielessä hyvin, hyvin tärkeä asia. Mutta että todella jokaisella on oma tiensä.
Tästä Marian suhteesta naiseuden käsitteeseen ja naiseuteen kirjoitat myös kirjassasi Elämän äiti. Toisaalta on syytetty kristittyjä siitäkin, että on tällainen mahdoton ihanne naisille, neitsyt Mariassa, neitsyt äiti. Mutta kirjassasi mainitset tällaisen käsitteen kuin uusi naiseus tai uusi nainen, joka on Mariassa konkretisoitunut ja tullut maailmaan läsnä olevaksi. Mitä tarkoitat sillä?
No, tämä on aika jännä asiakokonaisuus, koska kaikki on varmaan kuulleet siitä, että miten kirkkoisät, ehkä erityisesti lännessä, Tertullianus, Augustinus, joka tapauksessa kirkkoisia syytetään siitä, miten he Eevaan vedoten syyllistävät naisia. Ja Eeva ja sitä kautta nainen esitetään tämmöisenä synnin maailmaan tulemisen porttina. Mutta itse asiassa, kun näitä varhaiskirkon opettajia luetaan, Niin tämä Eevan kohtalon ja sen seurausten voivotteleminen on vaan niin kuin johdantoa siihen itse asiaan. Eli käytännöllisesti katsoen kaikki kirkon opettajat kirjoittaa siitä, miten Herran äiti neitsyt Maria kumoaa sen kaiken, mitä Eeva edustaa. Ja se on tietysti koko ihmisyyttä, koko ihmiskuntaa koskettava hyvin laaja ja syvällinen asia. Ja todella siinä nähdään tällainen naiseuden uudistuminen, eli kaikki se negatiivinen, mitä Eeva symboloi, se on Mariassa nollattu, ja sitä kautta naiseuden ja erityisesti synnyttämisen merkitys on muuttunut pysyvästi. Eli jokainen nainen, joka synnyttää, voi ajatella, että tällä tavalla Jumala tuli maailmaan. siinä mielessä tämä inkarnaatio on todella niin kuin naisen ja naiseuden luonnetta pysyvästi muuttava asia kristillisessä ajattelussa. Ja hämmästyttävän monet kirkkoisät kirjoittavat tästä, mutta aika harva heistä sitten lähtee tätä ajattelua soveltamaan sen pidemmälle mihinkään yhteyksiin.
No mitä vastaat näihin syytöksiin, että siinä on naisille tällainen mahdoton ihanne toteuttaa, että, tai jotenkin alistetaan sitten tällaisella ylistämisellä?
No tietysti tällainen neitsyt äiti tarjoaa tavallaan esikuvan mallin kummankinlaisesta elämästä, ja näinhän kirkon historiassa on tapahtunutkin. Eli sekä perheen äidit että luostareihin menevät nunnat, molemmat ihan aidosti kokevat neitsyt Marian esikuvana. Tietysti kristinuskon esikuvat Kristuksesta alkaen on aika vaativia, ja tavallaan ei ole olemassa sellaista rajaa, että ihminen voisi tuntea niin, että on varmasti kaikessa suhteessa täydellisesti seurannut Kristusta tai edes muita pyhiä. Ja sen takia tietysti kaikelle kritisoinnille on sijaa. Mutta että se, miten esimerkiksi varhaiset kirkkoiset kirjoittavat Herranäidistä, niin korostetaan hänen rooliaan vapauttajana, koska hän oli se, joka järjesti ihmiskunnalle vapahduksen suostumalla itse omasta vapaasta tahdostaan tähän hyvin erikoiseen, ainutlaatuiseen tehtävään. Ja häntä pidetään nimenomaan tämmöisenä vapauttajahahmona, joka toimi vielä sitten enemmän tai vähemmän omapäisesti ja omaehtoisesti suhteessa miessukupuoleen. Ja siinä mielessä tietysti hänet voi nähdä myös tämmöisenä itsenäisen naisen symbolina, mutta nämä menee tietysti hyvin tällaisiin moderneihin tulkintoihin, joita sitten taas vanhoista teksteistä löydy.
Tuosta Jumalan synnyttäjän neitsyydestä, niin kuin ortodoksissa ikoneissakin näkyy, niin on kolme tähteä, kaksi olkapäällä ja sitten yksi otsalla sen symbolina, että hän oli neitsyt ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen. Tätäkin monet protestantit ihmettelevät ja ovat sitä mieltä, että esimerkiksi Uudessa testamentissa mainitut Jeesuksen veljet olisivat todella hänen lihallisia veljeen, siis Marian ja Joosefin lapsia, eli Jeesuksen tämmöisiä puolipikkuveliä. Miksi oppi ainaisesta neitsyydestä on ortodoksissa kirkossa niin keskeinen Mariaan liittyvä määrä?
Ehkä se ei ole sillä tavalla niin kuin täysin krusiaalisen keskeinen, että sitä niin kuin olisi nostettu jollain tavalla uskon tai pelastuksen kriteeriksi. Jotkut kirkkoisät oli sitä mieltä, että se on asia, jossa ehkä ei ole niin kuin sellaista ikään kuin lopullista varmuutta, koska se Raamatussa jää auki, mutta että, ja ylipäätänsä ei tämän tyyppisistä asioista meille paljon kerrota, mutta että hyvin varhaisessa vaiheessa ihan selkeästi se kirkon opettajien konsensus tässä oli se, että nämä Herran veljet ovat sitten Joosefin aiemmasta avioliitosta velipuolia, ja sitten kyllä se mielestäni kielten logiikka taipuu siihen suuntaan, että sellaisia voi veljiksi kutsua tai jopa serkkuja, siis tämä velisana on hyvin, hyvin laajasti käytetty. Ja sitten kun ajatellaan, mikä oli Kristuksen asema messiaana, rukoiltuna, palvottuna olentona, niin tietysti jokainen, joka oli vähänkään jotain kautta sukua hänelle tai Marialle, niin se oli tietysti melkoinen kunnia siinä alkukirkossa, ja silloin ikään kuin tämmöiset tittelit ja niiden käyttö on ymmärrettävä. Näitä Herran sukulaisia tunnetaan sieltä historiasta, heidät mainitaan Galilean alueelta vielä seuraavien sukupolvien aikana, mutta sitten se suku katoaa näyttämöltä. Se, minkä takia tämä ajatus siitä, että Marialla olisi ollut muita lapsia, on niin mahdoton, niin se liittyy juuri siihen hänen ainutlaatuiseen rooliinsa Kristuksen maailmaan tulemisen väylänä. Ei oikeastaan voitu ajatella sillä tavalla, että kukaan, joka synnyttää Jumalan maailmaan, sen jälkeen ikään kuin palaisi normaaliin päiväjärjestykseen ja jatkaisi elämäänsä niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaan hän joka tapauksessa oli hyvin ainutlaatuisella tavalla pyhitetty ihminen ja sitten uskotaan, että hän myös sen mukaan eli sitten enemmän tai vähemmän poikkeuksellista elämää sen jälkeenkin.
Niin monesti kuulee perusteluna tähän myöskin sen, että kun Johanneksen evankeliumissa Kristus sanoo ristillä äidilleen, että katso poikasi viitaten opetuslapseen Johannekseen ja sitten Johannekselle, että katso äitisi, että jos näitä veljiä todella olisi ollut, niin ei olisi tarvinnut Johanneksen haltuun Mariaa uskoa. Mitä tästä Marian ja Johanneksen suhteesta tiedetään vai tiedetäänkö siitä se enempää, mitä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan?
On jotain lähteitä olemassa, joissa niin kuin Efeson kaupunkiin heidät liitetään, heidän myöhempiä vaiheitaan, mutta että ne on myös niin kuin hiukan myöhemmältä ajalta ja niiden historiallinen arvo on sitten kysymys, että valitettavan vähänhän apostoleista ylipäätänsä on tämmöisiä niin kuin luotettavia, selkeitä, tiedonjyväisiä raamatullisten tekstien ulkopuolelta, vaikka muuten on tekstejä, joissa alkukirkon elämää ja varsinkin ajattelua tunnetaan siltä ajalta, jolloin uutta testamenttia ei vielä ollut, eikä uuden testamentin kaikkia kirjoja oltu kirjoitettu, mutta että näissä säilyneissä teksteissä keskitytään sitten ikään kuin uskon sisältöön ja seurakuntien väliseen kirjeenvaihtoon ja sen sellaiseen, eikä niinkään tällaisten henkilöiden elämänvaiheiden dokumentointiin, että sen aika tuli kirkon historiassa vasta sitten vainojen päättymisen jälkeen. 300-luvulla alettiin kirkon historiaa kirjoittaa ja siinä vaiheessa oli tietysti sitten jo paljon näitä traditioita unohtunut.
Tähän tekstien ja todellisuuden suhteeseen kiinnität mielenkiintoisella tavalla huomiota kirjassasi Elämän äiti, kun mainitsit muun muassa siitä, että juuri Marian asemaa taivaallisena valtiattarina tai minkälainen asema hänellä taivaassa onkaan tällä hetkellä, niin sitä ei voida päätellä siitä, että minkälaisia tekstikatkelmia on säilynyt vaikka 100 tai 200 luvulta. Mitenkä avaisit tätä problematiikkaa?
Mä olin puhumassa tästä aiheesta joskus jo roomalaiskatolisessa tilaisuudessa. Otsikko oli juuri Neitsyt Maria taivaallinen valtiatar ja mä aloitin sen toteamalla, että tämä ei ole teoreettinen eikä opillinen kysymys ollenkaan, vaan käytännöllinen. Eli istuuko hän tällä hetkellä taivaallisella valtaistuimella vai ei? Ja se on tietysti kokonaan erityyppinen kysymys kuin se, että minkä ikäisiä tekstiriekaleita on miltäkin vuosisadalta säilynyt. Eli se, mikä asema Kristuksella, Marialla, pyhillä on taivaassa, se ei ole mitenkään riippuvainen siitä, että mitä maan päällä asiasta ylipäätänsä ajatellaan, mitä siitä on kirjoitettu ja mitä vähän niistä kirjoitetusta ajatuksista on säilynyt. Tavallaan niin kuin oman työni kannalta on niin kuin hyvin selkeää, eli näin niin kuin yliopiston puitteissa voidaan tutkia näitä olemassa olevia tekstikatkelmia ja kartoittaa sitä, minkä verran tiedetään menneiden vuosisatojen ajattelusta, mutta sitten se, että mikä on tilanne taivaallisessa todellisuudessa, se on kokonaan niin kuin eri ulottuvuuden asia ja sitä ei voi mitenkään ratkaista tämmöisillä maallisilla keinoilla, vaan se on ikään kuin tämmöisen yhtäältä ihmisen oman ja sitten toisaalta kirkon yhteisen kokemuksen ja millä tavalla me Jumalan tunnemme, niin sen varassa oleva asia.
No kun olit siellä roomalaiskatolisessa kontekstissa tästä asiasta puhumassa, niin mitenkä koit tämän puolen, että kun ortodoksessa kirkossa toisinaan korostetaan puhuttaessa Jumalan synnyttäjästä sitä, että nimenomaan roomalaiskatolisilla mariologia on paljon pidemmälle vietyä kuin meillä ja siihen sisältyy kaikki nämä Maria patsaat ja opit tahdattomasta sikiämisestä, niin kuinka näet, minkälaisia erot ortodoksissa ja roomalaiskatolisissa Maria käsityksissä ovat?
No kyllä ne erot on loppujen lopuksi aika marginaalisia ja varsinkin Suomen tapaisessa maassa, jossa on protestanttisperäinen kulttuuri, niin kyllä ortodoksia ja roomalaiskatolinen löytää hyvin nopeasti yhteisen sävelen, eikä sitä tarvitse oikeastaan etsiäkään, vaan se on ihan sanomattakin selvä. Se roomalaiskatolinen mariologia, joka on tietysti iso juttu ja täyttää paljon paperia, kun sitä ylös kirjoitetaan, niin sehän perustuu enimmiltä osiltaan ja kaikelta oleellisilta osiltaan 700-800-luvun bysanttilaisiin isiin. Johannes Damaskolainen, Andreas Kreetalainen, Germanos Konstantinopolilainen, jotka kirjoittivat ehkä enemmän Jumalan synnyttäjästä kuin varhaisemmat isät. Heidän ajatuksiinsa hyvin pitkälle kaikki roomalaiskatoliset dogmit perustuu, ja sekin osoittaa sitä, miten laajat nämä yhteiset juuret on sekä tässä ikään kuin asian aatteellisella puolella että myös käytännöllisellä, mikä on sitten liturginen Jumalan synnyttäjän kunnioittamisen tapa. Mutta että sitten tietysti nämä pari dogmia, jotka roomalaiskatolinen kirkko on lukinnut, ja erityisesti tämä tahdattoman sikiämisen dogmi. Callistus Ware on siitä todennut, että ortodoksisesta näkökulmasta katsoen se ei ole oikein eikä se ole väärin, vaan se on tarpeeton. Ja se ehkä hyvin kuvaa tätä asetelmaa, eli kun ortodoksisella puolella ehkä ihmiskuva on noin painopisteeltään keskimäärin valoisampi, niin ei ole tarvetta sitten tämmöiseen tahrattoman sikiämisen erityisopinkappaleen muotoiluun. Jos hiukan poleemisesti kärjistää, niin voisi sanoa, että niin kuin meillä idässä me kaikki olemme tahrattomasti siinneitä.
Mitä tarkoitat sillä? Voitko avata sitä vähän vielä?
Sillä, että emme ole niin kuin perisynnin vallassa aivan yhtä lopullisessa ja katastrofaalisessa merkityksessä kuin mikä Augustinuksesta alkaen on niin kuin lännen ihmiskuvaa hallinnut. Ei tässäkään asiassa mitään absoluuttista eroa ole, eli tuota kyllä idästä löytyy synkistelyä ja lännestä löytyy valoisan ihmiskuvan piirteitä, mutta tämmöinen tietty painopisteero Augustinuksesta alkaen on, että lännessä on korostettu enemmän tätä perisyntiä ja sen vaikutuksia ja tiettyä fatalistisuutta, niin kuin Jumalan ennalta tietämystä, ja idässä taas enemmän ihmisen vapautta ja vapaata tahtoa ja niin edelleen.
Tähän loppuun vielä kysymys noin kirkon jäsenenä. Minkälaisena itse koet Jumalan synnyttäjän merkityksen ortodoksina?
Se on tullut itselleni läheisemmäksi ja tärkeämmäksi koko ajan tässä vuosien myötä. Itsehän olen protestanttisesta taustasta myös ja suhtauduin niin kuin tietyllä varovaisuudella pitkään. Ja itselleni tietysti nämä kaikki prosessit aika pitkälle perustuu juuri tähän kun asioiden lukemiseen, ikään kuin teoreettiseen selvittämiseen. Ja muistan jo silloin nuorena poikana kirjoja tutkiessani niin kuin etukäteen olettaneeni, että joku tämmöinen Marian kunnioittamiseen liittyvä asia kuulostaa siltä, että se on jotain 600-700-luvun bysanttilaista keksintöä. Sitten kun löydänkin saman asian 300-luvun alun teksteistä, niin huomaa heti, että omat tämmöiset ennakko-oletukset ihan tuommoisessa aatehistorian ymmärtämisessä on olleet vääriä. Ja siinä on tämmöinen tietty teoreettinen prosessi itsellä taustalla. Ja sitten tietysti neitsyt Marian kunnioittaminen ja tietynlainen tunteminen ikään kuin persoonakohtaisesti on kokonaan eri ulottuvuuden asia loppujen lopuksi. Mutta että näin jälkeenpäin, kun omaa elämänkaarta ajattelee, niin ehkä juuri on näin, että tämmöinen ymmärryksen ja tiedon ja historian tulkinnan tasolla tapahtunut tietynlainen avartuminen tälle asialle on sitten avannut myös sellaista kokemuksellista tilaa sitten tämän asian ikään kuin syvempään tuntemiseen.